Для Джея Голдмана «За дружбу та артишоки». Розділ перший. Яскравий спалах осяяння, домірний цьому дивному сонцю. Ось яким він був. Я бачив при світлі дня те, що раніше відкривалося мені лише в оздобі ясного блиску посеред пітьми. Лабіринт. Великий лабіринт Амбера. Викарбуваний на овальному скелястому виступі під над дивовижним небомор'ям. Я знав, завдяки внутрішньому образу, який пов'язував усіх нас, що цього разу він був справжнім. А це означало, що лабіринт Амбера був його першою тінню. Це означало, що сам Амбер ніколи не виходив за межі королівства Амбера, Редми і Тірна Нокта. А отже, місцина, в яку ми прибули, за законом першості і конфігурації, була справжнім Амбером. Я повернувся до усміхненого Ганелона. Його борода і скойовджене волосся вогнисто палали в безжальному світлі. «Звідки ти дізнався?» – запитав у нього я. «Корвіне, ти ж знаєш, у мене хист до розгадування таємниць», – відказав побратим. «Я пригадав усе, що ти розповідав мені про функціонування природи Амбера, як його тіні та всі ваші війни відбуваються у світах. Я часто запитував себе, міркуючи про чорну дорогу, чи може щось відкидати тінь у сам Амбер. Мені спало на думку, що така річ мала би бути неймовірно базисною, потужною і таємною». Він вказав на краєвид, що розгорнувся перед нами. «Якось ця». «Продовжуй», – мовив я. Вираз Ганелонованого обличчя змінився, і він знизав плечима. «Отже, має бути шар реальності глибший за твій Амбер», – пояснив він. «Саме там і було скоєно зло. Ваш звір-покровитель привів нас у місце, яке видається саме таким. А ця пляма на лабіринті скидається на чиюсь бредну роботу. Ти згоден зі мною?» Я кивнув. «Мені радше не так сам висновок вразив, як твоя здогадливість», – відказав я. «Ти випередив мене», – визнав Рентом, що стояв праворуч від мене. «Але саме таке відчуття пройняло мене, м'яко кажучи, аж до кишок. Я вірю, що саме тут і закладений фундамент нашого світу». «Іноді чужинець може бачити речі краще, ніж той, хто є їхньою частиною», – зауважив Ганелон. Рендом зиркнув на мене, а тоді знову зосередив увагу на краєвиді. «Гадаєш, усе ще більше зміниться?» – запитав він. «Якщо ми спустимося і поглянемо ближче». «Є тільки один спосіб з'ясувати», – відказав я. «Тоді гайда ключем», – постановив Рендом. «Я перший». «Гаразд». Рендом спрямував коня праворуч, ліворуч, знов праворуч, довгою низкою серпантинів, що зигзагами вели нас уздовж кручі. Зберігаючи той самий порядок, що й увесь день, я поїхав за ним. Ганелон був останній. «Здається, наразі все стабільно», – гукнув нам Рендом. «Поки що», – відказав Натия. «А внизу між скелями якась розколена». Я нахилився вперед. Праворуч, на рівні овальної рівнини, зяяло жерло печери. Грот той розташувався так, що помітити його згори було неможливо. «Ми пройдемо доволі близько», – сказав я. «Швидко, обережно і тихо», – додав Рендом, видобуваючи меча. Я витягнув з піхов Грейсвайндір, а Ганелон на один поворот позаду мене дістав свою зброю. До розколини ми потрапили не одразу. Спершу повернули ліворуч і тільки тоді пройшли повз неї. Хоч до печери лишалося ще 10 чи 15 футів, але я почув з неї сморід, природу якого встановити не зміг. Коні або відразу допетрали, що й до чого, або ж були просто песимістами по життю. Тварини притисли вуха до голови, роздули ніздрі і тривожно заіржали, не слухаючись віжок. Однак щойно ми повернули і рушили геть від того місця, вони заспокоїлись. Паніка охопила їх тільки в кінці узвозу, коли ми наблизилися до пошкодженого лабіринту. Коні просто відмовилися підходити ближче. Рендом зліз із коня. Він дійшов до краю візерунка і завмер, розглядаючи його. А тоді заговорив, не озираючись. «З усього, що нам відомо, – мовив він, – шкоди було завдано навмисне». «Здається так, – погодився я. Очевидно також, що ми опинилися тут з певною мірою. Гадаю, так і є. Тож, трішки напруживши уяву, Можна виснувати, що ми опинилися тут, або дізнатися, як було пошкоджено лабіринт і що можна зробити, аби відновити його цілісність.
Можливо, який твій діагноз?
Поки що жодного.
Він рушив до периметру лабіринту праворуч, туди, де візерунок починав втрачати чіткість. Я вклав клинок у піхви і приготувався спішуватися. Ганелон простягнув руку і схопив мене за плече.
«Я сам можу зробити це», – почав було я.
«Але, Корвіне», – мовив він, незважаючи на сказане мною,
– «здається, ближче до центру лабіринту є маленька невідповідність, щось, що не належить цьому місцю».
«Де?» – він показав, і я простежив за його рукою. Біля центру лежав якийсь чужинний предмет. Патичок? Камінь? Зіжмаканий аркуш паперу? Сказати точно з такої відстані було неможливо.
«Бачу», – відповів я.
Ми злізли з коней і рушили до рендома, який до того часу вже встиг дійти до правого краю візерунка, і тепер розглядав збляклу ділянку.
«Ганелон помітив щось ближче до центру», – сказав я.
Рендом кивнув.
«Я також це помітив», – відказав він. «Просто намагався вирішити, з якого боку краще підійти, щоби було зручніше роздивлятися. Мене не приваблює ідея блукати розбитим лабіринтом. З іншого боку, мені цікаво, на що я наражатиму себе, якщо спробую пройти з чорнілим краєм. Як гадаєш?»
«Якщо блукатимемо тут рештками лабіринту, можемо втратити чимало часу», – мовив я на те. «Коли його опір домірний тому, що ми маємо вдома. А ще нас вчили, варто зійти зі шляху, як тебе спіткає смерть. План у мене такий. З лабіринту доведеться піти, щойно я сягну плями. З іншого боку, торкнувшись чорноти, я можу послати сигнал тривоги нашим ворогам.
Тож ніхто з вас цього не робитиме», – втрутився Генелон.
«Я зроблю». А тоді, не чекаючи на відповідь, він стрибнув з розгону на чорну ділянку, пробіг аж до центру, доволі довго чекав, перш ніж підняти якусь дрібну річ. Повернувся і рушив назад. За кілька секунд по тому він уже стояв перед нами.
«То був ризикований вчинок», – мовив Рендом.
Ганелон кивнув.
«Але ви двоє досі стояли б і сперечалися, якби я цього не зробив».
Він підняв руку і простягнув її.
«Ну і що ви про це думаєте?»
Ганелон стискав кинджал, що пронизував прямокутний, заплямований шматочок картону. Я забрав знахідку вдруга.
«Скидається на козир», – мовив Рендом.
«Так». Витягнувши карту, я розгладив зібгані краї. Чоловік, риси якого постали переді мною, здавався наполовину знайомим і, звісно, наполовину чужим водночас. Світле, пряме волосся, дрібні гострі риси, непомітна посмішка, тендітна статура. Я похитав головою.
«Не знаю такого. Дайте на поглянути».
Рендом забрав у мене карту і насупився.
«Ні», – мовив він через певний час. «Я також не знаю. Мені майже здається, що я мав би впізнати його, але ні».
Тієї миті коні знову взялися виражати невдоволення, ще й набагато гучніше. Нам треба було лише трішки повернутися, щоб збагнути причину їхньої тривоги, адже воно вибрало саме ту мить, щоб вибовсти з печери.
«Дідько», – сказав Рендом.
І я з ним погодився. Ганелон прочистив горло, а тоді виставив поперед себе меча.
«Хто-небудь знає, що це?» –
спокійно запитав він. На перший погляд та почвара видалася мені змієподібною через рухи і довгий товстий хвіст, який радше скидався на продовження довгого в'юнкого тулуба, а не на простий придаток. Вона пересувалася на чотирьох гнучких, наче гумових ногах, які, однак, завершувалися величезними стопами з лиховісними кігтями. Вузька голова із дзьобом похитувалася в різнобіч у ритмі рухів почвари, повертаючись до нас то одним, то іншим блякло-синім оком. Величезні крила, пурпурові і шкуруваті, тулилися з боків. Істота та не мала ні пір'я, ні волосся, але на плечах, грудях, спині і хвості її шкіру вкривала луска. Від вістря дзьоба і до кінчика хвоста – її довжина перевищувала 3 метри. Рух тварини відлунював тихим дзенькотом, а на її горлянці я зауважив яскравий спалах.
«Найперше, що спадає мені на думку, – мовив Рендом, – це геральдичний звір, грифон. Ось тільки цей екземпляр лисий і багряний».
Точніше, не наш національний птах, додав я, витягуючи грейсвандер і затримуючи його вістря на рівні голови істоти. Бочвара викинула червоний роздвоєний язик, здійняла на кілька дюймів крила, а тоді опустила їх. Коли її голова хиталася праворуч, хвіст повертав ліворуч, тоді ліворуч і праворуч, праворуч і ліворуч, занурюючи нас своїми рухами у напівгіпнотичний транс. Здавалося, її значно більше цікавили коні, аніж ми. Бочвара прямувала повз нас до місця, де тремтіли і перебирали ногами наші скакуни. Коли я став у монстра на шляху, він заревів. Його крила здіймалися й опадали, майоріли, наче пара невеликих вітрил, захоплена поривом вітру. Тепер він звівся на задні лапи і височив над нами. Здавалося, що він у ту мить, наче вчетверо побільше. Відтак створіння заверещало, і у вухах задзеленчав навісний, войовничий, чи то вигук, чи то виклик. А тоді воно різко опустило крила і злетіло, ненадовго здійнявшись у повітря. Коні зірвалися і побігли. Тварюка опинилася поза зоною нашої досяжності. І тільки тоді я збагнув, звідки походило подзенькування, і чим же була та яскрава штука на шиї у звіра. Монстр був прив'язаний, і довжелезний ланцюг зникав у печері. Точна його довжина негайно стала для нас чимось більшим, ніж питанням загальної ерудиції. Розмахуючи крилами, істота зашипіла, пролетіла над нами і впала. Щоби по-справжньому злетіти, почварі забракло простору для маневру. Повернувшись, я бачив, як зірка і вогнедишник відступали до дальнього краю овалу. Кінь рендома, Яго, кинувся в напрямку лабіринту. Почвара знову зіп'ялася на ноги, розвернулася, неначе хотіла напасти на Яго, знову поглянула на нас і заклякла. Цього разу вона опинилася значно ближче, за 3-4 метри від нас. Схилила на бік голову, повернувшись правим оком, а тоді розкрила дзьоб і тихо захрумкала. «А якщо напасти зараз?» – запропонував Рендом. «Ні, зачекай. Щось не так у її поведінці». Доки я говорив, звір нахилив голову і опустив крила. Він тричі вдарив дзьобом по землі та знову поглянув увесь. Тоді склав крила за спиною. Хвіст двічі смикнувся, а відтак жваво захитався з боку на бік. Тварина розкрила дзьоб і знов закрумкала. Та мить спантелечила нас. Яго зайшов у лабіринт з боку з чорнілої ділянки. Пройшов 5 чи 6 метрів навскоси, а тоді, опинившись на лініях сили, потрапив у пастку біля запони, наче комаха, впіймана липучкою. Коли іскри охопили його, а грива здійнялася і стала дибки, кінь заіржав від болю. Тієї ж миті небо над нами потемніло, але жодної водяні хмари не з'явилися в небесах. Над нами зринуло бездоганне кругле утворення, всередині червоне, жовте біля краю, що оберталося за годинниковою стрілкою. Пролунав мелодійний передзвін, а за ним жахливе торохтіння черкітки. Яго борсався далі, спершу він звільнив праву передню ногу, тоді опустив її знову, щоб витягнути ліву, і дико заіржав. Іскри вже сягнули його чубка, і кінь струшував їх із шиї і тіла, наче краплинки дощу. Весь його силует охопило м'яке олійне сяйво. Ревіння наростало, і маленькі блискавки заграли у серці червоної штуки над нами. Тієї миті мою увагу привернуло до ринчання. Багряний грифон прослизнув повз нас і став поміж нами й гучною червоною з'явою. Відвернувшись від нас, він скорцюбився, наче гаргулія, і взявся спостерігати за видовищем. Саме тоді Яго звільнив обидві ноги і став дибки. Сяйво і водоспад іскор надали його обрисам ефемерності. Можливо, тієї миті він і ржав, однак всі звуки поглинуло невпинне ревіння згори. Із грімкої хмари з виттям спустився вир, яскравий, осяяний, неймовірно швидкий. Він торкнувся коня, що стояв дибки, і на мить обриси тварини стали надзвичайно великими і так само нечіткими. А тоді кінь зник. Неначе бездоганно збалансована дзига. Вир на мить застиг на місці, а тоді почав змовкати. Вир повільно піднявся над лабіринтом на висоту людського зросту, а через мить увібрався всередину настільки ж швидко, як і з'явився. Виття змовкло, ревіння стихло. крихітні блискавки зблякли в колі. Вся конструкція вичахла та сповільнилась. Наступної миті вона обернулася на згусток темряви, а ще за секунду зникла геть. Куди б я не глянув, ніде не лишилося і сліду від Яго.
«Не питай», – мовив я, коли Рендом повернувся до мене. «Я також нічого не знаю».
Він кивнув, а тоді зосередив увагу на нашому багряному сусідові, який якраз задеренчав ланцюгом.
«А з цим героєм що?»
– запитав він, торкнувшись меча.
«У мене складалося враження, ніби він намагається захистити нас», – сказав я, ступивши крок уперед.
«Прикрий мене, я дещо хочу спробувати».
«Ти впевнений, що можеш рухатися достатньо швидко?» – запитав він. «З твоїм боком».
«Не хвилюйся», – сказав я, в рази завзятіше, ніж треба було, і пішов далі. Він мав рацію щодо мого лівого боку, де досі гоїлася і тупо боліла у відповідь на рухи ножова рана. Але правиця продовжувала стискати Грейс Вандір, і це був один із тих моментів, коли я щиро вірив у свої інстинкти. У минулому я вже довірявся своїм чуттям, і вони не зраджували мені. Просто іноді такий ризик видається цілком виправданим. Рендом рушив прямо і праворуч. Я повернувся боком і повільно випростав ліву руку так, неначе знайомився з чужим псом. Наш геральдичний друг підвівся і також повернувся. Він знову повернувся мордою до нас, ретельно розглядаючи ганелона, що стояв ліворуч від мене. Потім звір поглянув на мою руку. Він опустив голову і знову вдарив дзьобом об землю, тихо булькотливо хрумкаючи, а тоді підвів голову і витягнув шию. Хитнув велетенським хвостом, торкнувся моїх пальців дзьобом, а тоді все повторив. Я обережно поклав руку йому на голову. Помахи хвостом посилились, голова не рухалася. Я м'яко почухав йому шию, і звір повільно повернув голову, немовби насолоджувався моїми дотиками. Я прибрав руку і ступив крок назад.
«Гадаю, ми друзі»,
– тихо мовив я. «Спробуй, Рендоме».
«Ти кипкуєш з мене?»
«Ні, я певен, що тобі нічого не загрожує. Спробуй».
«А що ти робитимеш, якщо помилишся?»
«Вибачуся».
«Чудово».
Він ступив уперед і простягнув руку. Тварина лишалася привітною.
«Гаразд»,
– мовив Рендом на півхвилини пізніше, гладячи його шию.
«І що це нам доводить?»
«Це сторожовий пес».
«А і що ж він стереже?»
«Вочевидь, лабіринт».
«Якийсь він недобросовісний», – мовив Рендом, відступаючи.
«Я би сказав, що він мав би працювати краще». Брат вказав на чорнілу ділянку.
«Що і зрозуміло, якщо він привітний для всіх, крім тих, хто їсть овес та ірже».
«А я гадаю, що він дуже навіть вибірковий. Також можливо, що його посадили сюди після того, як було завдано шкоди, щоби захистити лабіринт від подальших шкідницьких зазіхань».
«Хто ж його посадив тут?»
«Сам би хотів знати, вочевидь, це хтось на нашому боці».
«Ти можеш продовжувати випробування своєї теорії, підпустивши Ганелона ближче до Грифона».
Ганелон не ворухнувся.
«Може, у вас є якийсь родинний запах?» – зрештою сказав він.
«А раптом він прихильний тільки до амберитів, тож я свій хід пропускаю, дякую».
«Гаразд, це не так уже й важливо. Дотепер ти висував доволі вдалі ідеї. Як же ти тепер тлумачимеш події?»
«З двох фракцій, що претендують на трон», – сказав він, «та що складалася з Бранда, Фіони та Блейза, як ви казали, краще зналася на природних сил, які впливають на долю Амбера. Бранд же не повідомив тобі подробиці, хіба що ти сам опустив у розповіді певні пов'язані з ним факти. Однак мені здається, що пошкодження лабіринту є тим засобом, за допомогою якого його союзники отримали доступ до вашого королівства. Хтось один або й не один із них скоїв це лихо, відкривши чорну дорогу. Якщо сторожовий пес реагує на родинний запах або інший код, яким володієте ви, то він насправді міг весь час бути тут і нічого не заподіяти злочинцям».
«Можливо», – зауважив Рендом.
«Маєш ідею, як це могло трапитись?»
«Імовірно»,
– відказав Ганелон.
«Якщо захочете, я дам вам можливість подивитися на це».
«А що для цього потрібно?»
«Ходіть сюди».
Він обернувся і рушив до краю лабіринту. Я пішов за ним. Рендом також. Сторожовий грифон крався біля мене. Ганелон повернувся і простягнув руку.
«Корвіне, чи міг би ти дати мені той кинджал, що я для нас роздобув?»
«Тримай!» Я витягнув зброю з-за пояса і передав її.
«Повторюю, що для цього потрібно?»
– допитувався Рендом.
«Амберська кров!» – відказав Ганелон. «Не певен, що ця ідея мені до вподоби», – відказав Рендом. «Тобі потрібно лишень проштрикнути палець», – відказав він, простягаючи лезо. «І нехай краплинка крові впаде на лабіринт».
«І що трапиться?» «Спробуй і побачиш». Рендом зиркнув на мене.
«Що скажеш на таке?»
«Вперед, дізнаємося правду. Я заінтригований».
Він кивнув. «Гаразд».
Рендом взяв у Ганелона лезо і штрикнув вістрем мізинець лівої руки. Тоді він стиснув палець, тримаючи його над лабіринтом. З'явилася червона намистинка, збільшилася, затремтіла і впала.
Її ж миті над плямою здійнявся ледь помітний дим, а разом з ним гучний тріск. «Бодай я скис!» – вражено мовив Рендом. «Ось тобі на!» – мовив Ганелон. «Так це і робиться!»
Виникла крихітна плямка, поступово збільшуючись до розміру півдоларової монети. Та крапочка була малесенькою копією величезної плями праворуч від нас. Сторожовий грифон тихо вискнув і відступив, швидко крутячи головою між нами.
«Розслабся, друже, спокійно!»
Я простягнув до нього руку і заспокоїв.
«Але що ж могло спричинити таку велику?»
Почав було Рендом, а тоді повільно кивнув.
«І все ж таки що?» – запитав Ганелон.
«Я ні сліду не бачу там, де зникла твоя кров».
«Амберська кров», – мовив Рендом. «Ти сьогодні просто повнишся прозрінням, чи не так?»
«Попросив Корвіна розповісти тобі про Лорейн, місцину, де я мешкав так довго», – мовив він. «Місце, де розширювалося чорне коло. Я дуже уважний щодо впливу таких сил, хоч і знаю їх лише з відстані. Ці питання ставали для мене все зрозумілішими завдяки тому, що я вивчав від вас. Так тепер мене охоплюють прозріння, адже я знаюся на цих каверзах. Запитай Корвіна, що він думає про макітрусового генерала».
«Корвіне», – сказав Рендом, – «дай мені проколотий козир».
Я витягнув його з кишені і розрівняв. Плями тепер здавалися ще лиховіснішими. Вразила мене й інша річ. Не вірилося, що цей козир виготовив мудрий чарівник Дворкін, колишній митець і наставник оборонових дітей. До цієї миті мені не спадало на думку, що хтось інший міг би зробити таке. І хоча стиль видавався трохи знайомим, ця робота не належала йому. Де ж іще я бачив такі ретельно вивірені лінії, не спонтанні, як у майстра, а такі, неначе кожен рух ретельно обмірковувався, перш ніж ручка торкнеться паперу. Була тут ще якась хиба. Рівень схематизації відрізнявся від наших козирів, буцімто митець працював зі старими спогадами, просвідками й описами, а не з живою людиною.
«Козир, Корвіне, дай їм, будь ласка», – мовив Рендом.
Було в його тоні щось таке, що змусило мене завагатися. Закралося відчуття, нібито він зміг обігнати мене у чомусь дуже важливому, а такі відчуття я геть не люблю.
«Я тут заради тебе гладив ось того бридкого стариганя і навіть порізався для нашої справи, Корвіне. Дай мені його».
Я простягнув карту, і моє збентеження наростало, коли він взяв її до рук і насупився. Чому я раптом почав поводитися як бовдур? Невже ніч у чір на ногті сповільнює мозгову активність? Чому? І тут Рендом почав лаятися. Низка виголошених ним... Низка виголошених ним проклять перевершувала все чути мною за довгу військову кар'єру. А тоді...
«Що це?» – запитав я. «Не розумію». «Амберська кров», – нарешті мовив він. «Хто б це не зробив, він спершу пройшов в лабіринтом, розумієш? Потім вони стояли там, у центрі, і викликали його через козир. Коли він відповів, і було встановлено надійний зв'язок, вони вдарили його. Його кров, як і моя власна, пролилася на лабіринт, знищуючи частину візерунку».
На кілька глибоких вдихів Запала тиша.
«Пахне якимось ритуалом», – зауважив я. «Дідько, забери ритуали», – вигукнув він. «Дідько, їх усіх бери. Хтось із них помре, Корвіне. Я вб'ю його або її». «Я дурень», – відказав він, – «тому що не побачив це одразу. Поглянь, ближче поглянь». Він тицнув мені проколотий козир. Я вдивлявся в нього і досі нічого не бачив. «А тепер поглянь на мене», – продовжував він. «Глянь на мене». Я послухався. Тоді знову глянув на карту і збагнув, до чого він веде. Для нього я ніколи не був чимось більшим за шепіт «Життя у пітьмі». «Але вони використали мого сина для цього», – мовив він. «Отже, це зображення Мартіна».